Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. В Україні з офіційним візитом перебуває прем'єр Чеської Республіки Мірек Тополанек.
Юлія Тимошенко і Мірек Тополанек підписали протокол, згідно з яким внесено зміни до діючої українсько-чеської міждержавної угоди про взаємний захист інвестицій.
Розвал коаліції – це удар по європейських перспективах України.
This news and the perspective of a struggle for presidency means that Ukraine could be for the next sort of 18 months politically paralyzed.
Як інтегрувати покинутих дітей Європи, вирішував брюссельський саміт з питань ромів.
Something around 70-80% of the average European population is completely anti-Roma. This gap that you are talking about is huge.
Про це за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс з випуском європейських новин. Прошу, Зіновій.
Дякую, Людмила. Усім добрий вечір. Чехія підтримує євроінтеграцію України під час свого головування в ЄС. Як заявив прем'єр-міністр Чехії Мірек Тополанек, який відвідує Україну, Чехія має намір лобіювати інтереси України під час свого головування в Європейському Союзі у першій половині 2009 року. Детальніше про це за кілька хвилин у «Європейській свободі». 19 вересня прем'єр Польщі відвідає Київ. Дональд Туск візьме участь у засіданні міжурядового українсько-польського комітету з проведення Євро-2012. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України Григорій Немиря. Він сказав, що успішна підготовка та проведення в Польщі і Україні чемпіонату Європи з футболу 2012 року є не лише спортивним, а й євроінтеграційним заходом. Нагадаємо, що 14 липня у Варшаві відбулося перше засідання міжурядового українсько-польського комітету з питань підготовки та проведення Євро-2012. УЄФА тим часом залишить Євро-12 Польщі і Україні, повідомляє агенція Reuters. Союз європейських футбольних асоціацій тільки скритикує обидві країни за брак поступу в підготовці до чемпіонату Європи з футболу 2012 року, повідомляє агентство, посилаючись на свої джерела. У звіті щодо Євро-2012, що його розглядатиме виконавчий комітет УЄФА наступного тижня, немає рекомендацій перенести чемпіонат до інших країн, повідомив один зі співрозмовників агентства, знайомий зі змістом звіту. При цьому він наголосив, що текст звіту ще не затверджений остаточно. Крім серйозної критики України і Польщі, звіт водночас дасть високу оцінку деяким зусиллям, що їх ці країни таки зробили останнім часом, додав співрозмовник. Росія на 27% збільшить з наступного року бюджетні витрати на оборону. Про це заявив російський прем'єр-міністр Володимир Путін. У ході зустрічі з лідером ЛДПР Володимиром Жириновським Путін повідомив, що видатки на оборону зростуть до 2 трильйонів 400 мільярдів рублів. Прем'єр також зауважив, що планується і ріст видатків на освіту, охорону здоров'я і пенсійне забезпечення. Грузія передала Росії тіла двох убитих військовиків. Йдеться про двох штурманів російського бомбардувальника, збитого під час бойових дій у Південній Осетії. Офіційний висновок щодо їхньої ідентифікації зроблять після проведення судово-медичної експертизи, повідомив заступник начальника Генерального штабу Анатолій Наговіцин. Залишається невідомою доля командира екіпажу бомбардувальника. Він зник безвісти. За словами Наговіцина, російська сторона звернулась за сприянням у пошуку до американського посольства в Грузії і до Міжнародного Червоного Хреста. Раніше Грузія передала Росії четвертого члена екіпажу бомбардувальника, пораненого В'ячеслава Малкова. І, Людмило, останні коротенькі повідомлення, що найменше півроку триватиме розслідування авіакатастрофи у російському місті Пермі. Слідчі розглядають кілька версій. Головна технічна несправність. Самописці з літака виявилися дуже пошкодженими, і їхня розшифровка може зайняти до кількох місяців. Нагадаю, що два дні тому впав у Пермі Боїнг 737. На його борту було 82 пасажири і шестеро членів екіпажу. Ніхто не вижив.
Дякую. Це був Зіновій Фріс з випуском європейських новин. В В ефірі «Європейська свобода». Нинішній візит прем'єр-міністра Чехії Мірека Тополеника має далекий приціл на 2009 рік, коли Чехія головуватиме у Євросоюзі. Під час головування чеська влада обіцяє Україні повну підтримку її євроатлантичного шляху і при цьому у конкретному форматі. За словами пана Тополаника, йдеться про участь чеських експертів з питань економічної інтеграції у розробці проєкту угоди про створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом. Українська сторона охоче підтримує цю ініціативу і зі свого боку обіцяє надати привілеї чеським інвесторам, про що говорила глава українського уряду Юлія Тимошенко. Чи стоять за красивими словами реальні пропозиції та проекти? Про це кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Перш за все, варто відзначити, що київська зустріч прем'єр-міністрів України та Чехії отримала матеріальний вигляд. Юлія Тимошенко і Мірек Тополанек підписали протокол, згідно з яким внесено зміни до діючої українсько-чеської міждержавної угоди про взаємний захист інвестицій. Прем'єр-міністр України відзначила, що з моменту підписання протоколу усі норми захисту інвестицій приводяться до європейських стандартів і стають уніфікованими. Чеський прем'єр продовжив думку своєї української колеги.
Стани між Чеською Республікою та Україною є безпроблемові на стандартні.
Українсько-чеські відносини стандартно не мають серйозних проблем. У нас працює понад 200 тисяч українців. Збільшується кількість українських інвестицій в економіку Чехії і все більше чеських інвесторів приходять на український ринок. Тож ми сподіваємося на подальше збільшення нашого торговельного обігу.
Економічні стани з великим потенціалом росту.
По-друге, прем'єр-міністри Тимошенко і Тополанек наголосили на необхідності поглиблювати українсько-чеські стосунки з урахуванням перспективи. Точніше, того факту, що 2009 року Чехія головуватиме в Євросоюзі. За словами пані Тимошенко,
і це якраз припадає на той період часу, коли Україна буде вести дуже інтенсивний діалог з Європейським Союзом щодо підписання зони вільної торгівлі, угоди і щодо створення абсолютно нового політичного інституту. Документи щодо співпраці між Україною і Європейським Союзом. Це нова угода про політичну асоціацію між Україною і Європейським Союзом. І я почула під час наших переговорів, що пан прем'єр-міністр буде сприяти цьому процесу.
Варто відзначити, що глави урядів України і Чехії продемонстрували одне одному та представникам преси і свої дипломатичні здібності. Пан Тополанек наголосив, що чехи сподіваються на розв'язання політичної кризи в Україні демократичним шляхом. А пані Тимошенко нагадала, що у російсько-грузинському конфлікті Україна підтримала позицію ЄС, виступаючи за територіальну цілісність Грузії. Ці реверанси журналісти чули у ті хвилини, коли поруч з місцем українсько-чеських переговорів на сусідній вулиці спікер Верховної Ради Арсеній Яценюк оголошував про розпад демократичної парламентської коаліції. І чеські журналісти розпитували українських колег, яким шляхом ітиме український політикум далі. Адже від цього залежить, чи залишиться сказане нині Тимошенко і Тополаником лише красивими обіцянками, що існують у вербальному світі, чи буде здійснюватись у реальному житті. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Як ми щойно почули, прем'єр Чеської Республіки Мірек Тополанек сподівається, що розвал коаліції в Україні буде вирішено демократичним шляхом. Європейські оглядачі попереджають, що після розпаду коаліції Україну може очікувати новий період політичної нестабільності. А це неминуче підірве шанси на наближення України до Європейського Союзу. Наша колега Мар'яна Драч сьогодні спілкувалася з оглядачами в Лондоні, Варшаві і Брюсселі. Їй слово.
Розпад коаліції в Україні став очікуваною, але сумною подією для британця Чарльза Танока з консервативної партії. Він заступник голови комітету ЄС «Україна» у Європейському парламенті.
Це дуже поганий момент. На тлі кризи в Грузії дуже сумно бачити політичну нестабільність в Україні, яка грає на руку Москві і тим у Європейському Союзі, хто каже, що Україна не готова до членства у ЄС, чи навіть до статусу кандидата на вступ.
Хоча дехто поспішив побачити руку Кремля у нинішній політичній кризі в Україні, керівник Центру міжнародних відносин у Варшаві Варшаві. Євгеніуш Смолар каже Радіо Свобода, що провина за розвал коаліції лежить на українських політиках.
Якщо проаналізувати відносини між Тимошенко і Ющенком, цю неприховану ворожнечу, то не потрібно й Росії, щоб побачити, що нічого не відбувалося. Верховна Рада була заблокована. Ми всі маємо сентимент до так званої помаранчевої революції, але гадаю, що нам треба про це забути.
Розпад коаліції може призвести до політичного паралічу в Україні, попереджає польський оглядач.
Ця новина разом із перспективою боротьби за президентство означає, що протягом наступних півтора року Україна буде, так би мовити, політично паралізованою. Це дуже погана новина для України і дуже погана новина для її співпраці з Європейським Союзом і НАТО.
Затяжний період політичної непевності також може налякати закордонних інвесторів, підриваючи українську економіку, попереджає дослідниця Центру європейської політики в Брюсселі Аманда Акчакоджа. У розмові з Радіо Свобода Аманда Акчакоджа висловила думку, що змінити ситуацію в Україні зможе лише нове покоління політичних діячів.
Я народилася в Туреччині, і в нас було те саме. Тасували ту саму колоду старих політиків, і в країні дуже часто проводили вибори. Лише коли прийшли нові політики з новими ідеями, ситуація змінилася. Щиро кажучи, я не бачу, щоб нинішні українські політики могли працювати разом. Тому майбутнє України у внутрішній політиці не виглядає оптимістично. Сподіваюсь, що я помиляюся.
Цей матеріал підготувала Мар'яна Драч. Далі в «Європейській свободі» про брюссельський саміт з питань ромів. Та спершу коротке оголошення.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
«Європейська свобода». Останнім часом відбулося декілька резонансних нападів на циганські табори та побиття ромів в Італії. Далі з'явилася пропозиція прем'єра Берлусконі запровадити обов'язкове зняття відбитків пальців кожного рома, що там мешкає. А кілька тижнів тому в передмісті Парижа був стертий з лиця землі найбільшої Франції табір, де мешкали більш як 600 ромів. Третину з них примусили повернутись до Румунії. Як інтегрувати ромів до нормального життя суспільства? Як перетворити зледені циганські табори на квітучі села? Як допомогти жебракам та вуличним музикантам працевлаштуватися? Саме проблеми співіснування з ромською спільнотою у Євросоюзі були в центрі уваги в Брюсселі, де сьогодні відбувся перший в історії саміт, присвячений проблемам ромів. Детальніше про це Віталій Єреміця з Брюсселя.
Покинуті діти Європи. Ролик під такою назвою, що ілюструє побут ромської спільноти декількох країн Євросоюзу, вже декілька тижнів подорожує веб-сайтами європейських інституцій. Після останнього розширення Євросоюзу за рахунок країн Східної та Центральної Європи, роми стали однією з найбільших нацменшин Євросоюзу. За підрахунками, їх чисельність сягає від 10 до 12 мільйонів осіб. Соціальна ізоляція, дискримінація, агресії, безробіття та кричуща бідність – ось основні складові реалії їхнього життя. Говорить євродепутат від Угорщини Лівія Жарока, що теж має ромське походження.
The research shows that something around 70-80% of the average European population is completely anti-Roma.
Згідно з дослідженнями, десь 70-80% середньостатистичних європейців налаштовані проти циганів. Існує величезна прірва між ромами та іншими народностями. Політики розмовляють про те, в дійсності Європа настільки не сприймає ромів, що ситуація справді безвихідна і в економічному сенсі, і в сенсі захисту прав людини. Через це в культурному плані Європа багато втрачає.
Переконана європейський депутат, зменшити прірву, покращити побут та налагодити зв'язки з ромами був покликаний сьогоднішній саміт. Більше як 400 представників євроінституцій, національних урядів, парламентів та громадських організацій шукали відповіді на питання, як облаштувати європейських ромів. Крістін Бутен, французький міністр житлових питань.
Ми мусимо започаткувати добровільну політику, щоб це населення знайшло своє місце в нашому суспільстві. Звичайно, що кожна країна повинна опрацювати це питання на своєму рівні.
Пані Бутен наголосила на невідкладності заходів вже з огляду на те, що середньостатистичний ром живе десь на 10-15 років менше, ніж середній європеєць. Вона закликала припинити колективну дискримінацію ромів на всіх рівнях та зазначила, що їхнє нормальне життя можливе тільки за умови впровадження рівності шансів. Присутні навіть порівнювали дискримінацію ромів з апартеїдом та пропонували запровадити санкції проти урядів тих країн, де їхні права зневажають. Голова Інституту відкритого суспільства Джордж Сорос, що був одним із лідерів саміту, вважає.
Багато можна зробити, використовуючи суди та правозахисні органи, бо порушення прав ромів справді є, але цього недостатньо. Ми повинні багато зробити для того, щоб роми мали можливість брати участь у звичайному житті, як звичайні громадяни. Для цього треба дати їм добру освіту та належні умови для життя.
Переконаний Джордж Сорос. Проте з тривогою на майбутнє ромської спільноти дивиться організація «Міжнародна амністія». Вона назвала дискримінаційною пропозицію італійських лідерів знімати відбитки пальців у ромів. Радіо «Свобода», Віталій Єреміця, Брюссель.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Оплачувати рахунки за газ та електроенергію незахищеним британцям допомагатиме уряд.
From government and from industry, what is needed is a program that can secure lasting benefits for all families.
В Італії вуличну проституцію вважатимуть злочином.
Comprendo che un fenomeno che c'è, che esiste, che non si può debellare come la droga, e quindi
про це в Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Чимало європейських газет звертають увагу на політичну кризу в Україні і крах демократичної коаліції. Деякі оглядачі знову і знову закликають до зміцнення зв'язків Євросоюзу з Києвом та негайним полегшенням візового режиму з Україною. Про це та інше в огляді європейської преси Василя Зілгалова.
Німецька Tageszeitung вважає, що Європейський Союз має діяти в Україні раніше, аніж там почнеться війна на кшталт вторгнення Росії в Грузію. Це видання устами автора статті Вільфріда Ілге прогнозує, що в Україні, скоріш за все, 21 грудня відбудуться вибори до парламенту і закликає Європейський Союз вже тепер, цитую, ясно та однозначно зміцнювати Україну у її русі на захід, кінець цитати. Німецьке видання переконане, що ситуація практично абсолютно позитивна. Ставлення всіх верств українського суспільства до Європейського Союзу змушує Брюссель дати українцям конкретне розуміння, цитую, вигод від співпраці з Європейським Союзом. Кінець цитати. Tageszeitung переконана, що в умовах вироблення режиму вільної торгівлі з Україною Європейський Союз має дати сильний поштовх різноманітним реформам у цій державі, щоб максимально наблизити її до Європи. Німецький часопис вважає, що необхідно насамперед сприяти зміцненню середнього класу в Україні, конкурентоздатності малих і середніх підприємств. Tageszeitung попереджає, що Європейський Союз не має допускати, щоб Росія, цитую, загрожувала своїми неоімперськими діями в Україні політичній стабільності в Європі. Кінець цитати. Автор статті в згаданій німецькій газеті критикує Європейський Союз за, цитую, явно недостатнє послаблення візових заборон для українців. Кінець цитати. Закликає до максимальної лібералізації візового режиму з Києвом, бо це, на його думку, лише підвищує репутацію Європейського Союзу. Хоча, наприклад, французький письменник і кінодокументаліст Міхаель Празан пише на сторінках французької «Монт», що Україна, цитую, «навряд чи є європейською країною», кінець цитати, називає формулювання спільної заяви Європейського Союзу і України в Парижі на цю тему помилкою. Нагадаємо, в цій заяві в Парижі зафіксовано, що, цитую, «в Україні, європейської країни, з Європейським Союзом спільна історія та спільні цінності», кінець цитати. Міхаель Празан заперечує це, називаючи при цьому Україну, цитую, «хаотичною демократією і надзвичайно корумпованою нацією», кінець цитати. Німецька Handelsblatt називає політику Європи щодо Грузії, цитую, «невпевненим курсом», кінець цитати, і закликає не лише до, цитую, «посилення тиску на Росію», але й провести незалежне розслідування причин початку війни в Грузії, кінець цитати, та дати належну оцінку діям президента Міхаїла Саакашвілі. При цьому Handelsblatt підкреслює, що, цитую, «в Брюсселі навряд чи ще залишилися ті, хто вірить у міф про невинуватість Саакашвілі, на якого напав злий російський відмінь». навіть кінець цитати. Хоча, наприклад, німецький часопис «Шпігель» наводить дані, які не виключають, що російські війська почали рухатися Рокським тунелем з Росії до Цхінвалі ще раніше, аніж грузинські війська розпочали свій наступ на Південну Осетію. Таким були деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун оголосив про пакет заходів на суму 910 мільйонів фунтів стерлінгів, аби допомогти незахищеним британцям дати собі раду з оплатою стрімко зростаючих рахунків за газ та електричний струм. Заходи передбачають підтримку енергозбереження в житлових приміщеннях і замороження цьогорічних рахунків для найбідніших родин. Про те, що містить пакет заходів британського уряду, розповідає Олекса Семенченко.
Пакет заходів щодо підтримки малозабезпечених родин передбачає у разі суворої зими надання додаткової приблизно 35-доларової допомоги на тиждень безробітним з малими дітьми. Для кожного житла запропоновано встановлення теплоізоляції за півціни. Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр Гордон Браун.
We all know that we need a real and lasting change in the way in which we all use energy.
Ми всі знаємо, що нам потрібні реальні і тривкі зміни в тому, як ми використовуємо енергію. Від уряду і промисловості потрібна програма, яка може забезпечити довготривалі переваги для всіх сімей і була б справедливою для всіх сімей. Ми пропонуємо негайну допомогу для тих, хто найбільше її потребує. Та головне в цій програмі – це просування тривких змін у використанні енергії. Змін назавжди, що заощаджували б кошти через заощадження енергії. Сьогодні ми оголошуємо нові заходи, що коштують приблизно 1 мільярд фунтів стерлінгів, які допоможуть помешканням на постійних засадах зменшити рахунки за електроенергію.
Заходи уряду передбачають безкоштовне встановлення теплоізоляції стін і дахів для пенсіонерів та малозабезпечених родин, 50% знижку за встановлення теплоізоляції у кожному житлі, замороження цьогорічних рахунків для 500 000 найбідніших користувачів, потрійне збільшення доплати за холодну погоду у випадку, якщо температура повітря є нижче нуля протягом 7 днів поспіль для пенсіонерів, інвалідів та безробітних з дітьми до 5-річного віку. Уряд також каже, що його метою є встановлення теплоізоляції у кожному британському помешканні до 2020 року. Для досягнення цього представники енергетичних компаній, місцевих рад та добровільних організацій обходитимуть домівки у бідних дільницях для поширення інформації про цю програму. Браун вважає, що такий проект з довгостроковим ефектом щодо зменшення рахунків є кращим, ніж запровадження одноразових виплат споживачам, які фінансувалися б за допомогою нового податку на зверхприбутки енергетичних компаній, що його вимагають профспілки. Браун каже, що парламент ухвалить закони, які зобов'яжуть енергетичні компанії платити за запропонований сьогодні пакет заходів. Уряд вважає, що довготермінові заходи є єдиним шляхом уперед, адже очікується, що пересічні річні рахунки за електрику з одного помешкання на 2010 рік становитимуть у Британії $1000, а за газ – $1800 на рік. Олексій Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
У той самий час італійські урядовці вперше за півстоліття ухвалили законопроект, котрий забороняє проституцію у публічних місцях. Покарання передбачено і для повій, і для їхніх клієнтів. Окремі положення стосуються сексуального рекету та експлуатації неповнолітніх. Докладніше з пропозиціями італійського Кабміну знайомить Наталка Кудрик.
Рідко який уряд в Італії не брався за врегулювання феномена проституції. Та окрім запеклих дискусій, до конкретних рішень руки не доходили. Нинішні пропозиції на законодавчому рівні цілком можуть стати реальністю. Переконлива проурядова більшість у парламенті, ймовірно, також підтримає проект закону. В Італії, за різними даними, стародавнім ремеслом займаються 50-70 тисяч жінок, щонайменше 25 тисяч іммігранток. У сексуальне рабство потрапляють понад 2 тисячі жінок і малолітніх дівчаток. Попит на послуги – один з найбільших у Європі – 9 мільйонів клієнтів по всій країні. 4 статті законопроекту, щоб дати великого ляпаса ринку проституції, щоб протидіяти експлуатації жінок та неповнолітніх. Так авторка документу, міністр з рівних прав Мара Карфання, охарактеризувала нововведення.
Я свідома того, що феномен проституції, як і наркотики, неможливо побороти повністю. Отож, наші наміри – протидіяти проституції, зробити її менш доступною, а передусім вести боротьбу зі злочинними угрупованнями, які непристойним чином експлуатують жінок.
Що пропонує Кабмін? Продавати сексуальні послуги на вулиці та в інших публічних місцях просто неба вважатиметься кримінальним злочином. Повій і їхніх клієнтів каратимуть однаково. Передбачений арешт від 5 до 15 днів і штраф від 200 до 3 тисяч євро. Інша норматива стосується підліткової проституції. Неповнолітніх іноземок супроводжуватимуть до країн їхнього походження. Сутенерам, які використовують дівчат підліткового віку для сексуальної експлуатації, загрожує ув'язнення від 6 до 12 років і штраф від 15 тисяч євро. Нові положення стосуються найбільшої частини робітниць у сфері секс-індустрії, адже з-поміж італійських повій на вулиці працюють 65%, решта – у готелях і приватних будинках. Якщо на дорогах не можна буде пропонувати секс за гроші, то в закритих приміщеннях кожний сам собі господар. Проституція у приміщеннях не є законною, але водночас вона не вважається злочином, наголосила міністр Мара Карфанія. У законопроєкті жодним словом не йдеться про відновлення будинків розпусти, які легально існували в Італії до 1958 року. Критики уряду назвали законопроєкт поверховим, котрий мало у чому посилить боротьбу з феноменом. Мовляв, це один зі способів приховати сміття під килимом. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
Латвійське місто Гулбине навесні вражає цвітінням садів. Гостинні гулбинці радять туристам проїхати по єдиній в країнах Балтії вузькоколійці, яка проходить через їхнє місто. Подорожуючи старовинною залізницею, можна спостерігати живописні краєвиди, старовинний маєток барона Генріха фон Вольфа, де свого часу гостював засновник дирижаблів Фердінанд фон Цепелін, та інші пам'ятки міста Срібного Лебедя, яким нас проведе Людмила Пилип.
На північному сході Латвії, між Відземською та Лукснянською висотами, на відстані 190 кілометрів від Риги, знаходиться містечко Гулбине. Назва міста походить від латиського слова «гулбіс» – «лебідь». Перекази свідчать, що в давні часи на місці, де сьогодні знаходиться Гулбине, водилося багато лебідів. Від них і пішла назва міста. Срібний лебідь є місцевим символом. Він зображений на гербі міста. Перша згадка у літописах про Гулбине датована 1224 роком, а право міста воно отримало в 1920 році. Правда, у ті часи багато хто сумнівався, що місто зможе розвиватися, оскільки розташоване воно на болотняній місцевості. Та гулбинцям було до вподоби це місце, і вже через деякий час Гулбини почали називати містом заквічених садів. І сьогодні в Гулбине багато садів. Один з них, сад вітрів, знаходиться майже в центрі міста, говорить Ая Міхелсоне, господарка саду, який у 2007 році був визнаний одним з найкращих культурних садів у Латвії.
До нас приходять гулбинці, щоб порадитися, як краще впоратися з власним садом. Приїздять туристи з Риги, які хочуть тут відпочити, позагорати, просто посидіти в зеленому саду на свіжому повітрі. Їм подобається наш сад. Нам також.
Пишаються жителі міста єдиною в Балтії вузькоколійкою, ширина колії якої становить лише 750 міліметрів. Вузькоколійку гулбинці назвали «Банітіс». І це єдина залізниця в Латвії, яка визнана культурною пам'яткою державного значення.
Цього року, 6 вересня, Банітіс відзначав своє 105-річчя. Святкування було особливим. Зокрема, цього дня відбулося 11 святкових рейсів.
Повідомила представник Гулбинського туристичного інформаційного центру Лієне Домбровська. Банітіс пропонує перевезення пасажирів на локомотиві чи на ручній дрезині. Є спеціальні театралізовані рейси з радянськими прикордонниками або грабіжниками. Бажаючи, можуть можуть подорожувати поїздом кохання. Для цієї поїздки використовується паровий локомотив, названий Марісою, на честь дружини барона Генріха фон Вольфа. А щоб гості більше дізналися про цікаві історичні та природні пам'ятки Гульбене, їм пропонують туристичний марафон, до якого внесено 10 об'єктів, яких самих приїздіть і побачите. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига. Це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода та читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.